Předně děti vychováváme tím, že vůbec jsme a že nás můžou pozorovat. A takový, jaký jsem já, takový budou i ty děti.
Radko, kde vidíš nejčastější příčiny konfliktů v komunikaci mezi generacemi?
Začal bych možná trošku víc ze široka. Já, když slyším to slovo konflikt, tak mě napadne, jestli to je opravdu konflikt, anebo jestli to je generační otázka, která je tady od vždy. Vždycky tady byla, vždycky bude, ale konflikt tady být nemusí. Mně je takřka 55 let a uvědomuji si, že je přede mnou pořád zrání a pořád učení se něčemu novému, ale především porozumění sám sobě. A abych mohl porozumět sám sobě, tak k tomu potřebuji zpětnou vazbu. Já myslím, že ta mladá generace, vůbec ta generace, která je pod námi a ještě třeba pod nimi, ob jednu generaci, nám dává úžasnou zpětnou vazbu. V tom je něco nádherného, když umíme naslouchat. Já jsem se učil naslouchat své manželce a porozumět tím sám sobě, teprve v tu chvíli, kdy jsem uznal, že má pravdu a že moje představa o mně samém nemusí být vůbec pravdivá. A tudíž, kdo umí změnit pohled sám na sebe, umí změnit pohled i na jiné generace a vůbec na celou historii.
Co s tím?
Ryba smrdí od hlavy. Nepůjdu až na vrchol. V našem státě to bychom byli v jiném pořadu a zbytečně bychom asi ztráceli čas. Pojďme se podívat asi na vrchol toho, co jsme my schopni. Když já se setkám s někým, který nechce naslouchat, tak já ho neproměním. Ale já mohu změnit to jediné, co mohu udělat, a to je změnit postoj k němu. Když já jemu budu naslouchat, možná, že se stane, že bude on naslouchat mně. A tohle je princip, i který já používám při výchově dětí.
Průměrný otec stráví se svým dítětem 7 minut denně. Není to moc času k naslouchání?
Vůbec ne. To já si myslím, že tenhle problém vznikl někdy, když vznikal města a průmyslová revoluce a taková dezintegrace toho, že se řemesla, že kluk se díval pod ruku tátovi, jak pracuje s hoblíkem nebo jak pracuje ve zletnictví a předávala se řemeslo z otce na syna, to už je dávno pryč. A dnešní doba dezintegruje ty naše postoje, naše vnímání. Byť bychom byli v rodině, tak jsme jakoby skoro každý sám. A je to způsobeno ekonomickým tlakem, nicméně jde to prolomit, jenže to vyžaduje určitou námahu, určité chtění a určité vědomosti toho, co se stane, když to neprolomím. Když s tím klukem nebo s tím děvčetem prostě nebudu ten čas trávit. Vysvětlil bych to, když je chalupa, představte si třeskutý mraz, to sklo popraská tím mrazem, ale ona se nevysype. Ona tím, že je zledovatělá a zmrzlá, tak drží pohromadě. Ale jakmile přijde jaro a přijde obleva a ten led přestane držet ty jednotlivé popraskané střepy dohromady, tak to okno je náchylné k tomu při sebe menším pohybu nebo dotyku se rozbít. A tímhle já myslím tu dezintegraci. Ona, ta rodina, opravdu drží pohromadě, ale teď k tomu naslouchání. Naslouchat znamená neprosazovat sám sebe. Ale v dnešní době, ve škole, v zaměstnání, kdekoliv, je trend prosadit sám sebe, být úspěšný, něčeho dosáhnout nebo si užít. Když si musím užít, tak musím vydělat na to peníze a tudíž musím být úspěšný, musím mít zaměstnání, které hodně vydělává, abych měl čas na svoje záliby. Tohle to všechno nám bere tu energii k tomu, abychom se zastavili a uměli naslouchat a chtěli naslouchat. Proto někdo musí začít. Tím někým, kdo by měli začít, jsou ti, kteří by měli být zralejší, možná i duchovně, ale především emocionálně, a to jsou možná dospělí nebo rodiče. Čili rodiče by se měli učit naslouchat především jeden druhému a potom i dětem. Naslouchat znamená nejenom nechat toho druhého mluvit, ale také slyšet a být schopen zopakovat, co vlastně jsem pochopil z toho, co mě chtěl říct. Nejenom proud slov, nejenom proud myšlenek, ale pochopit zázemí toho, proč mě to sděluje, co mě tím sděluje a co ode mě třeba chce.
Jak to udělat?
Bible nám říká jako rodičům nebo dospělým jednu závažnou věc a zejména otcům. Vychovávejte svoje děti a to my dospělí máme na paměti a proto se snažíme vychovávat, usměrňovat, umravňovat svoje děti. Jenže sami neumíme dobře naslouchat a to naslouchat písmu, protože hned v zápětí je napsáno, ale nepopouzejte je k hněvu. A takový teenager, když táta se rozčílí nad tím, jakým způsobem se mnou komunikuješ, co, jak se mnou mluvíš, já nejsem žádný tvůj vrstevník, tak samozřejmě okamžitě si zavírá cestu k tomu dítěti. Žádná další komunikace nebude, žádné další naslouchání už nebude, protože ten dospělý, ten, který by měl být zralejší, to zavřel napřed. Musíme holt trošku být tolerantnější v tomto smyslu, abychom mohli posléze vychovávat a usměrňovat, ale nejde to obrátit. Nemůžeme usměrňovat a vychovávat bez toho, že bychom byli tolerantní k té mladé generaci, která mimo jiné se pohybuje v tak šíleném časovém tempu, že i my sami to pozorujeme jako dospělí. Ta doba jde tak rychle dopředu, že často nerozumíme ani sami sobě, natož druhé generaci. Skutečně to zrychlení je teda neskutečné a přináší řadu velikých nebezpečí, pokud nevstoupíme do toho, co Bůh dal člověku, a to je obyčejná komunikace, trpělivost, tolerantnost, naslouchání a projevení toho, že rozumím jeden druhému.
Ty mluvíš o tom, že to mají být ti zralejší, ti rodiče, a teď oni by mohli říct, ale proč jenom my? Jak vidíš v tomto kontextu, o kterém jsi hovořil, přikázání, které je jednoznačně dáno dětem, ctí svého otce a matku svou, abys byl dlouho živ a dobře ti bylo na zemi?
Řekla jsi přikázání, tím míníš Boží přikázání a to je, myslím, to citlivé v dnešní době. My žijeme v ateistické společnosti, aspoň se to tvrdí podle statistik, nemyslím si, že to je úplně tak, protože každý dospělý něco hledá. Hledá úpěnlivě a tím, jak stárne, tak možná hledá o to víc. A někdy zrezignuje při tom hledání, ale to není ateismus. Myslím si, že to je i trošku naše chyba, chyba církví, chyba nás křesťanů, že jsme podlehli tomuto klamu, že naše společnost je ateistická, a bojíme se mluvit, protože nás to podvědomě zahání do takového geta, do takového skleníku, tak dobře budeme se starat jenom o ty naše církevní věci, o ty křesťanské věci, protože ten zlý vnější svět nám stejně nemůže rozumět. Ale to si myslím, že je veliký omyl. Pak se možná buď nejedná o křesťanství, a nebo je někde chyba opravdu v našem postoji.
Takže pořád vidíš tu odpovědnost na straně těch rodičů.
Já jsem neřekl rodičů, protože já jsem se od svých dětí a zejména toho nejmladšího naučil možná víc než od kohokoliv jiného. Jsou určité momenty, kdy on byl zralejší než já a viděl to líp než já.
Třeba?
Třeba náš partnerský vztah, naše děti vidí z úplně jiného úhlu pohledu a pokud jim dáme možnost svobodně to vyjádřit, takže se můžeme bavit o tom, tak oni nám dávají svůj úhel pohledu, který nás někdy překvapí. Nicméně my si nesmíme myslet, že jsme sežrali všechnu moudrost, tak jak se říká, omlouvám se posluchačům za tohle slovo, ale myslím, že to je případné, protože naše současná mladá generace, aby jsme se nepletli, má opravdu nám co dát a musíme jí dobře naslouchat, jinak se nebudeme moct poučit. My máme úzký úhel pohledu, Oni mají jiný úhel pohledu, pojďme se obohatit o oba navzájem.
Takže nám pořád říkáš to, že je to na nás. Stará moudrost říká, že člověk by měl okusit porážku, strach, bolest, beznaděj, chce-li plnohodnotně dozrát. Ale já mám takový dojem, že ta generace těch rodičů je tak trochu zmatená generace, která sama možná je jakýmsi produktem své doby, rodičů, kteří byli zaneprázdnění. Jak to můžeme nějak napravit, jak dětem ukázat, co, z čeho oni budou čerpat, když oni budou jednoho dne rodiče?
Já si myslím, že může vzniknout takový pocit, že promarněním toho dětství dítěte, dneska se opravdu už ví, že od toho prenatálního stavu je to skoro nejdůležitější, že ta společnost půjde do spirálové vývrtky smrti. V podstatě se to nedá napravit úplně dokonale, ale já chci být v tomhletom pozitivní v tom smyslu, že tato společnost, lidé na této zemi nežijí sami sobě a nežijí jenom svými problémy, že je tady skutečně vyšší moc někoho, kdo tohleto všechno stvořil a kdo to všechno uvedl v život, a to je Bůh. To je moje ohromná jistota a to musí být jistota těch dětí, které přicházejí třeba z rozbitých rodin anebo které nezažili to kvalitní dětství. Pán Bůh může člověku dát a doplnit to, co se mu nedostalo od jeho biologických nebo náhradních rodičů. Může doplnit, ale neříkám, že to bude bez problémů. Neříkám, že to bude lehká cesta, ale pokud člověk opravdu chytne Pána Boha v Kristu, v jeho kříži, v jeho krvi, položil za tyhle ty problémy světa, za ty naše hříchy, které vystupujeme až skutečně do našeho nitra, položil svůj život. A Bůh tohle řešení už nabídnul a má ho. A já znám plno dětí z rozbitých rodin, které když nejenom slyšeli tu zvěst evangelia, ale chytli se ji a opravdu z Ducha Božího se narodili, nejenom z té vody Božího slova a těch našich evangelikálních třeba aktivit, ale i z Ducha, tak Pán Bůh zázračným způsobem činí něco, co je, to bych nazval restaurováním jejich nitra, restaurováním jejich života, obnova jejich života. Samozřejmě víme, jako křesťané, že nejsme tady zůstávající, čeká nás něco daleko lepšího, ale aspoň pro tento život a pro jakous takovou kvalitu tohoto života, je to úžasná, úžasná pomoc.
Jakým způsobem zprostředkovat dětem tyto abstraktní pojmy? Konkrétně?
Abstraktní pojem se dá zprostředkovat až v rovněli po 10. 12. roku života dítěte, protože tehdy teprve startuje takzvané abstraktní myšlení a to dítě je schopno si uvědomit pojem, který nikdy neslyšelo, který nikdy nevidělo, nedokáže si zatím nic představit, co dosud zažilo a přesto ho mu dokáže porozumět. Ale já si myslím, že to zprostředkování musí začít daleko dřív. Možná si někdo řekne, dobře, tak začne v besídkách našich nebo v rodinách, v tom školním věku. Někdo jde ještě dál a řekne, ano, tak už v předškolním věku se budeme věnovat dětem a budeme jim třeba číst z Bible, budeme se s nimi modlit večer, nebo máme předškolní besídky ve sborech. Ale jít ještě hloub, to už možná napadne daleko menší počet lidí. A já si myslím ale, že to je to nejdůležitější. Tam začíná vlastně to sdělování evangelia. Když maminka, která nosí dítě v bříšku, žije s Bohem, žije v Kristu, žije opravdu upřímným životem, vydaným Pánu Bohu, to dítě to nemůže nevnímat. To je to nonverbální vnímání. Ono je tak úzce spojeno s tou matkou, že vnímá každé její hnutí. Ono vnímá, když se maminka modlí, jaké přitom má pocity. Ono to nedokáže třeba rozpoznat, ale vnímá to nějakým způsobem. Když maminka pláče, když maminka kritizuje, když maminka má vztek, všechno vnímá. A V podstatě já si myslím, že tato nápodoba, která do jisté míry funguje smyslově do toho druhého roku života, funguje i nadále a v tom předškolním věku se proměňuje do té slovní podoby, protože to dítě už umí slova, umí mluvit a tam je čas na to verbálně zvěstovat evangelium. Třeba číst příběhy. Já si myslím, že příběhy jsou úžasnou platformou, formou pro to sdělovat evangelium. Biblické příběhy, ale i příběhy naše osobní. Nevím, jestli jste zažili doširoka otevřené oči dítěte, jemuž dědeček nebo babička vypráví, jak to bylo, když on byl mladý. Jak to bylo tenkrát. A děti to chtějí slyšet. A děti chtějí vyprávět nám, a jak to bylo, babička. Dokola to chtějí slyšet, jak to bylo, když se poznala s dědečkem třeba. Nebo jak to bylo, když se učil v tom řemesle svým. Pro ně to je něco, co je buduje vevnitř. A já myslím, že takhle se předává evangelium, aspoň v předškolním věku. Potom v mladším školním věku už můžeme začít daleko sofistikovaněji k těm dětem promlouvat, ale pokud tam nepředchází to, co jsem teď naznačil v tom prenatálním, postprenatálním předškolním věku, to okoukání evangelia, okoukání našich postojů jako křesťanů, že si na nic nehrajeme, že prostě opravdu chodíme s Bohem, tak budeme mít velice těžkou pozici v mladším školním věku, natož v dorostovém, v tom teenagerovském věku, chtít začít budovat duchovní růst. Stalo se třeba, že děti, které poslouchali verš a půjdou do věčných muk, ale spravedlivý do věčného života. A vypadalo to, že jako je to nezajímání tak předtím a že spíše budou zajímat ty křupky a najednou zpozorněli a vznikl úžasný prostor pro to se normálně obyčejně bavit nad tím, co já vidím a já vnímám, že je ještě za horizontem tohoto pozemského života. A ty děti najednou řekly, no ale já nepůjdu do toho věčného života. A uvědomili si něco, co si myslím, že nemůžeme dokázat my lidé jedině za cenu manipulace, ale co nemůžeme normálně dokázat v životě, a to dělá skutečně Bůh, to dělá Duch Svatý, že najednou dítěti něco docvakne. A v této chvíli my jsme prostředníky, že Bůh má možnost těm dětem promlouvat osobně sám a napravit všechny ty možné věci, které jedna z těch věcí, kterou napravuje Bůh, je chaos. Chaos v myslích a v srdcích těch dětí. Dnešní svět, který už žije hodně desítek let bez válek, přesto žije nesmírným chaotickým životem. My to vidíme jako dospělí a ty děti to vnímají, tak jak jsem řekl, na nás, přes nás dospělé, že tento svět nemá řád určitý, že mu chybí ten řád a že stále více a více jdeme do chaosu. A najednou ty děti, když slyší o Bohu, o něčem, co je tak neměnné a dotkne se jich opravdu Duch Svatý, tak dostávají injekci jistoty něčeho v chaotickém světě, co je nepohnutelné, co je láska, co je ale zároveň spravedlnost, pravda, to, co hledají dospělí a děti v tomto světě a co nemohou samozřejmě v tomto světě najít, najdou v Kristu a v Bohu.
Ty jsi se dotkl manipulace. Mnozí lidé by řekli, že je velmi snadné zmanipulovat skupinku dětí.
Tak tvrdí se to, já se k tomu přikláním, je možno opravdu děti do jisté míry zmanipulovat a je to možná to, čeho se bojí dnešní společnost, protože nemá vůbec představu o tom, co to křesťanství pořádně je a bojí se právě té manipulace. Když jsem na začátku řekl ryba smrdí od hlavy, tak to můžeme krásně vidět, protože nejmenovaný předseda jedné nejmenované strany musel odstoupit právě z tohoto důvodu, že vyslovil slovo brainwashing. A myslím si, že to je úplné nepochopení smyslu církve tady na této zemi a možná, že si za to církev do jisté míry může sama.
Čím si za to může?
Určitým systémem uzavřenosti, že máme předpojatosti vůči tomu světu, že nás nepřijímá. Může to tak být, ale já si myslím, že pokud budeme mít předpojatost, že nás naše děti nebudou poslouchat, tak nás skutečně poslouchat nebudou. Když budeme mít předpojatosti, že můj partner proti mě pořád něco má, tak to tak skutečně bude. Protože dokud nezměním já ten postoj, jak jsem vysvětloval, a neřeknu si, můj partner mě miluje a tím, že pořád proti mě něco má, mě naznačuje něco jiného, než že mě chce kritizovat, tak i církve, pokud změní ten postoj k tomuto světu nemocnému, že mě nenaslouchá, nebo že vůbec je to nezajímá dnešní svět, to vůbec není pravda. Pokud máme na své straně mocného Boha, který stvořil tuto zemi a věříme tomu, tak není už nikdo mocnější, o kom by měli slyšet.
Radku, ty mluvíš o změně postoje a že by ta církev... Asi nemáš na mysli, že by představitelé církve vydali nějaké prohlášení?
Ne, určitě ne formalismu. To je v každém z nás. A my se můžeme měnit, jedině když se budou měnit ta obecenství a společenství. Ale nemyslím tím přizpůsobování se světu. Já naopak si myslím, že když my budeme stát na tom, co my věříme, co my žijeme a nebudeme se za to stydět, že já věřím, že Bůh stvořil tuto zemi, to přináší to a to do mého života a jsem ochoten a schopen to sdílet s druhým člověkem, tak se najdou chvíle, kdy bude připravený pro to zaslechnout, co mě Ježíš dává, proč já jsem křesťanem a proč já chodím každou neděli do shromáždění a proč se snažím i svoje děti vést k těmto hodnotám, protože to není vymývání mozku, to je nalezení hodnoty, kterou bych přál, aby nalezli všichni lidé kolem mě. Ale ta hodnota není v mých slovech, ta není ve věrouce, ta není v systému, ta je skutečně v živém Bohu, nalézt živého Boha.
Já jako rodič nechci, aby moje dítě se přizpůsobilo svým kamarádům. Různými styly, posloucháním hudby, oblékání, chození tam, kde chodí ostatní. A teď jak to udělat, abych si zanechala postoj otevřenosti na jedné straně a na druhé straně, abychom se nepřizpůsobovali tomu světu?
Myslím, že tímhletím dilematem rosteme. Myslím, že to je ten princip, že se dotkla něčeho, co tady nevyřešíme opravdu, ale všechno, co nám Pán Bůh staví do cesty jako překážky, ať už historické, osobní, rodinné, vnitřní, slouží k tomu, abychom mohli povyrůst. Překážky nejsou nic zlého v mých očích, něco špatného, něco, co chci odstranit, abych měl pohodový život. To je možná falešný smysl života dnešní mladé generace, že touží po lehkém, pohodlném životě vydělat co nejvíc peněz a myslí si, že tím najdou a naplní smysl toho života. Úkolem církve je říci, ten smysl života je ještě někde jinde. Třeba mě teďka nerozumí, třeba to vyjadřují způsobem, který je pro ně nepřijatelný.
Mě napadají slova Šalamouna. Pamatuj na svého stvořitele, dokud si ještě mlád. Dříve než přijdou zlé dny a roky, o kterých řekneš, nemám je rád.
No, Šalamoun byl velice moudrý muž, protože stál ne o bohatství, ale o moudrost a Bůh mu ji dal. Jde o to, o co stojíme my. Jestli dnešní modla dnešního světa, kterou je svoboda, je nám přednější než Bůh, a necháme těm dětem svobodu, ať se rozhodnou. Teď oni jsou přeci své bytné bytosti. Oni mají svůj rozum, svoji moudrost, tak ať si udělají obrázek svůj. A vlastně vrhneme na pospas tomu chaosu, myšlenkovému, názorovému i těch realistických pravd, ale tam si myslím, že je ta veliká chyba. Mojžíš přikázal nové generaci, než umřel, něco strašně důležitého a to je předávejte svým dětem a svým vnukům to, co jste zažili sami. A pokud Bůh je živý, tak já s ním něco zažívám a já to chci svoje zkušenosti předat. Nejenom vědomosti, nejenom informace, ale tohleto, co já žiju.